بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمًا ورحمكم الله، pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita semuanya untuk menunaikan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas kita. Salawatul khams, salat lima waktu, wazakah, wassiyam, atau ibadah-ibadah yang lain. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita sebagai hamba Allah tidak mungkin bisa menunaikan ibadah kepadanya kecuali ketika kita mendapatkan bantuan dari Allah. Oleh karena itu, di dalam salat kita selalu membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Disebutkan di dalam ayat ini isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah disebutkan ya, Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menunjukkan bahwasanya kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan adanya aun, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanatlub al-aun minallah, maka kita minta kepada Allah bantuan. Isti'anah, agar kita dimudahkan untuk bisa beribadah kepadanya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk membaca sebuah doa di akhir salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku, ala zikrik, untuk aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrik, dan untuk aku bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku baik dalam beribadah kepadamu. Iya, diajari beliau ya, radhiyallahu ta'ala anhu, doa ini. Dan sekaligus ini ajaran untuk kita, umat beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca doa ini di akhir salat kita. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk bisa beribadah kepadamu. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita banyak kemudahan. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita ya bantuan. Termasuk pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bermajelis ya untuk melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Ini juga nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Kita masih berada pada pembahasan hadis Abdullah ibn Mas'ud al-Hudzali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu, dan tamimah-tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Walhamdulillah kita sudah membahas pada pertemuan yang telah lalu terkait dengan masalah ruqyah. Yang kesimpulannya ruqyah itu ada dua macam. Ruqyah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Ya. Dan yang kedua adalah ruqyah yang mamnu'ah, yang diharamkan. Ya. Sehingga hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ruqyah itu termasuk syirik, itu bukan ruqyah yang masyru'ah. Dikeluarkan dari ini ruqyah yang disyariatkan. Yaitu ruqyah yang terpenuhi padanya tiga syarat sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Nah. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang ya at-tamaim. Inna ruqa, sesungguhnya ruqyah itu, wat-tamaim dan tamimah, tamimah, wat-tiwalah dan tiwalah, syirkun, adalah syirik. Nah, apa itu tamaim? Ya. At-tamaim. At-tamaim jama' tamimah. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini makna dari tamaim. Beliau mengatakan at-tamaim syai'un yu'alliqunahu 'alal aulad yattaquna bihil 'ayna. At-tamaim adalah sesuatu yang biasa mereka itu ahlul jahiliyah menggantungkan pada anak-anak mereka untuk melindungi anak-anak mereka dari 'ain, ya. Dari 'ain, ya, penyakit dengan sebab pandangan mata. Atau melindungi anak-anak dari ya, bala yang lain. Inilah yang dimaksud dengan tamaim. Tamaim yaitu sesuatu yang digantungkan. Di sini hanya sekedar contoh, digantungkan pada anak. Ya. Nah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya sama ketika kita membahas orang yang memakai khayyit, yang memakai ya gelang ya atau tali yang diikatkan dengan maksud untuk menolak bala, persis hukumnya. Apa hukumnya? Hukumnya syirik. Seorang menggantungkan sesuatu dengan niat untuk menolak bala, ini hukumnya syirik. Dengan rincian bisa syirik besar, syirik akbar atau syirik asghar, syirik kecil. Syirik akbar jika ketika seorang menggantungkan tamimah pada anaknya atau pada hewan tunggangannya atau pada kendaraannya atau pada rumahnya, dia menggantungkan itu dengan keyakinan bahwasanya apa yang digantungkan itulah yang menolak madarrah dengan sendirinya tanpa izin Allah. Naam. Jadi betul-betul benda ini yang melindungi, benda ini yang ya menolak bala. Kalau yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Karena dia telah meyakini dan menetapkan adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya Allah sajalah Rabbul alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menolak mabarat. Nah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini yang pertama, dihukumi syirik akbar. Yang kedua, dihukumi syirik asghar, syirik kecil, jika orang yang menggantungkan tamimah ini hanya meyakini tamimah ini merupakan sebab, hanyalah sebab saja. Ya, sebab untuk mendapatkan kebaikan, sebab untuk tertolak dari mabarat. Dan tetap meyakini Allah yang mengatur, Allah yang memberikan manfaat, yang menolak mabarat. Tetap yakin Allah yang mengatur. Tetapi dia tetap menggantungkan tamimah-tamimah itu dengan keyakinan tamimah itu sebagai apa? Sebagai sebab. Nah, dan menjadi jelaslah insyaallah taala apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, sesungguhnya ruqyah itu dan tamimah itu dan juga tiwalah syirik. Dan sungguh tidak akan beruntung orang yang menggantungkan hatinya pada makhluk, menggantungkan asanya, harapannya pada benda-benda yang digantungkan, jimat yang dipasang. Ya. Naam. Disebutkan dalam hadis yang disebut setelah hadis Ibnu Mas'ud, tapi kita baca hadis berikutnya, yang menunjukkan hukuman bagi orang yang ya menggantung tamimah-tamimah ya, dan hatinya tertambat pada tamimah-tamimah itu. Wa'an Abdullah ibn Ukaim marfu'an, dan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ukaim marfu'an ya. Abdullah bin Ukaim ya, beliau sempat berjumpa dengan Nabi tetapi lam yasbut lahu sana' minan Nabi, tapi tidak sabit bahwasanya beliau pernah mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wabillahi taufiq. Maka ini termasuk riwayat mursal. Tetapi mursalnya sahabi ya makbul. Baik, Abdullah bin Ukaim meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Baik, barang siapa yang menggantung sesuatu ya, dan menggantungkan hatinya pada sesuatu itu, apakah yang digantung itu kalung atau tamimah atau jimat atau tali atau gelang atau yang lain ya, dengan maksud tadi menolak bala ya. Baik, menggantungkan gantungan-gantungan tadi, tamimah-tamimah tadi dengan keyakinan, dengan persangkaan, itu memberikan manfaat dan mabarrat. Ya. Apa hukumannya? Wukila ilaih. Maka Allah akan, yakni maka orang ini akan diserahkan pada benda-benda tadi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak mengurusinya, tidak memberikan bantuan kepadanya, tidak memberikan kecukupan kepadanya. Tapi dihinakan, tidak dipedulikan, ya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, ya. Nah, Allah mengurusi urusannya. Ya. Karena dia bertawakal dan menggantungkan kepada batu, misalnya diserahkan pada batu. Batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mabarat, artinya dia binasa. Iya. Adapun ketika seorang itu bertawakal hanya kepada Allah, ya, menambatkan harapan dan asanya hanya kepada Allah, hatinya bergantung hanya kepada Allah, maka seperti disebutkan dalam ayat, fahuwa hasbuh, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan kecukupan kepadanya. Naam. Di masa-masa seperti ini, ma'asyiral muslimin, ya, wabah yang menimpa kita, kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum, ya, kita betul-betul diuji, ya, hati-hati kita ini. Kepada siapa kita bertawakal? Ya, kepada siapa hati kita ini ditambatkan? Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beruntung adalah orang yang bertawakal kepada Allah dalam menghadapi segala problema. Dia serahkan kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ditempuh, sebab dilakukan, Ya, tetapi tidak bersandar kepada sebab. Sebab-sebab yang mubah ditempuh. Ya. Upaya mencari obat, ya, upaya mencari vaksin, ditempuh. Ya. Terkait dengan penyakit yang sedang mewabah ini. Nah, virus. Tetapi seorang mukmin tidak bersandar pada sebab. Nah, bersandar hanya kepada Allah. Insya Allah Ta'ala menjadi sebab kebaikan. Diberi pertolongan oleh Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan padanya. Namun ketika seorang wal'iyadu billah, ya, justru bertawakal kepada selain Allah, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan pada sesuatu, maka akan diserahkan pada sesuatu itu. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang menggantungkan pada batu, pada tali, pada jimat, akan diserahkan kepada makhluk-makhluk itu. Dan dia akan binasa. Namun kalau dia menambatkan hatinya hanya kepada Allah, maka Allah akan mengurusinya, memberikan kecukupan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi tamimah demikian hukumnya. Di dalam permasalahan tamimah, sesuatu yang digantungkan, ada sebuah permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu jika sesuatu yang digantungkan itu adalah dari Al-Quranul Karim. Iya. Ini yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'alhu min al-manhi 'anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau rahimahullah, akan tetapi jika sesuatu yang digantungkan itu adalah dari Al-Quran, maka sebagian salaf memberikan rukhsah, yakni membolehkan. Dan sebagian yang lain, lam yurakhis fih, tidak memberikan rukhsah. Wa yaj'alhu minal manhi anhu, dan ya, menghukuminya sebagai sesuatu yang terlarang. Tetap terlarang, walaupun yang digantungkan adalah Al-Quranul Karim. Di antara yang mengatakan ini sebagai sesuatu yang terlarang adalah Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Demikianlah khilaf yang terjadi di dalam permasalahan ta'liq at-tamaim min al-Qur'an, menggantungkan tamimah yang itu adalah dari Al-Qur'an. Nah, yang membolehkan karena memandang yang digantungkan itu adalah dari Al-Qur'an, dan Al-Qur'an kalamullah, firman Allah. Wattadawi bi kitabillah wal istisfa bi kitabillah masyru', sementara berobat dengan kitab Allah, ya, menempuh sebab kesembuhan dengan Al-Quran, ya, dengan berobat dengannya, sesuatu yang masyru'. Sehingga dari tinjauan ini, ya, dari tinjauan Al-Quran adalah kalamullah, ya, dan Al-Quran adalah obat, dari tinjauan ini, sebagian membolehkan. Naam. Tetapi sebagian yang lain, ya, tidak membolehkannya. Wa yaj'alhu minal manhi anhu, dan tetap menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang terlarang. Naam. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam permasalahan ini yang benar, yang rajih as-sahih adalah pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan. Nah, yakni pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu menggantungkan Al-Qur'anul Karim dengan tujuan tadi, orang sakit misalnya, ditulis surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ditulis, kemudian digantungkan, dijadikan sebagai kalung misal. Atau ayat kursi ditulis. Nah, kemudian digantungkan. Naam. Untuk berobat. Tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang sahih insyaAllah ta'ala. Karena beberapa alasan. Naam. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan. Dan demikian pula sebelumnya Asy-Syaikh Sulaiman ibn Abdullah. Al-Syaikh. Naam. Menyebutkan sisi pentarjihan. Kenapa pendapat ini yang benar? Alasan yang pertama, al-amrul awal. Alasan yang pertama karena larangan Nabi alaihi salatu wasallam bersifat umum. Umumun nahi. Keumuman larangan Nabi alaihi salatu wasallam untuk menggantungkan tamimah. Dan tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasallam, penting ini. Tidak ada dalil dari Nabi yang mengkhususkan kebolehannya jika yang digantungkan itu adalah Al-Qur'an. Nah. Jadi larangan untuk menggantungkan tamimah itu sifatnya umum dari Al-Qur'an atau selain dari Al-Qur'an. Seperti hadis yang kita baca di awal bab ini, ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah safar mengutus utusan beliau untuk memotong semua yang digantungkan pada leher unta dari watar atau kilada atau kalung apapun illa kuti'at, kecuali dipotong. Juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah dan tamimah wat tiwala syirkun. Ini semuanya umum sifatnya, umumun nahi. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam menggantungkan Al-Qur'an pada dada beliau, pada leher anak-anak, leher cucu beliau atau sahabat beliau. Tidak pernah. Menulis ayat pada tulang kemudian tulangnya digantungkan di depan pintu. Misal, tidak ada. Ini sisi yang pertama. Kenapa? Pendapat yang melarang itu lebih tepat, dan ini pendapat yang sahih, yang benar. Ini alasan yang pertama. Al-amru tsani, alasan yang kedua, saddul wasilah al-mufdiyah ila syirik. Menutup celah yang bisa mengantarkan kepada syirik. Karena kalau kita mengatakan boleh menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an ditulis dalam sebuah kertas, surat Al-Ikhlas dijadikan sebagai bandul kalung misal, digantungkan di leher onta agar onta itu selamat, digantungkan pada leher anak-anak, punya anak 10 dibuatkan kalung dengan bandul-bandul yang berisi kertas tertulis ayat-ayat Al-Qur'an, buat 10 kalung. Nah, punya toko 5 digantungkan itu semuanya, terus ayat kursi pada tulang kemudian digantungkan di pintu-pintu tokonya. Taib punya sekian banyak pohon duren, ya, menanam 200 pohon duren agar durennya apa namanya aman, kemudian tidak dicuri agar tetap sehat, ya, dibuat tulisan-tulisan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran pada apa namanya aluminium misalnya digantungkan pada pohon-pohon duren yang sedang dia tanam. Kalau yang seperti ini diperbolehkan, jika kita berpendapat boleh, maka ini akan membuka celah, ya, untuk digantungkannya yang lain selain Al-Quran. Seorang akan melihat, oh, dia juga menggantungkan sesuatu di depan rumahnya. Dia juga menggantungkan sesuatu pada anak-anaknya. Dia juga menggantungkan, ya, pada pohon-pohon buahnya. Akhirnya yang seperti ini menjadikan, ya, perkara menggantungkan sesuatu untuk menolak bala menjadi sesuatu yang biasa. Ya, membuka celah. Ya. Digantungkannya selain Al-Qur'anul Karim yang disepakati itu sebagai bentuk yang haram dan merupakan kesyirikan. Ini perkara yang kedua. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga. Naam. Yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang melarang menggantungkan Al-Qur'an, ya. Karena dengan digantungkannya Al-Qur'an itu, ya, bisa mengantarkan kepada al-imtihan, penghinaan kepada Al-Qur'an. Ya. Ayat kursi digantungkan pada leher anak. Kemudian anak itu bermain-main masuk ke WC. Ya. Taib dia buang hajat di sungai. Kemudian dia masuk ke tempat-tempat yang kotor. Ya, kemudian dia tidur, ya, sambil ayat itu apa namanya tertindih kepalanya, tangannya, kakinya. Nah, sehingga Al-Quranul Karim yang mulia, yang itu adalah kalamullah, ya, menjadi sesuatu yang tidak berharga dan tidak bernilai, bahkan tampak dihinakan. Ya. Nah, ini tiga perkara, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, tiga perkara yang menunjukkan bahwasanya seandainya Al-Quran itu yang digantungkan, itu pun tidak diperbolehkan. Dan kalau kita lihat hadyun Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kita mendapatkan bahwasanya Al-Quranul Karim akan kita peroleh faedahnya dengan kita membacanya. Ya. Sebagian ayat dijadikan sebagai aurat, sebagai wirid-wirid yang dibaca rutin. Seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian juga ayat kursi. Nah, dibaca untuk kita mendapatkan barokah. Dengan dibaca itulah kita mendapatkan kebaikan. Mushaf dicetak bukan untuk dijadikan pajangan. Dipajang di rak-rak buku. Oh, lihat ini. Buku Al-Quran dengan berbagai cetakan saya koleksi. Ya, tidak seperti itu Al-Quran diturunkan. Bukan untuk koleksi, bukan untuk hiasan rak-rak buku. Tetapi untuk yukra, dibaca, ditadabburi, difahami maknanya, dan diamalkan. Naam. Ayat kursi akan menjadi benteng bagi kita ketika kita baca, bukan ketika ditempelkan. Ya. Ditempelkan di depan pintu agar menolak bala. Digantungkan di dalam rumah agar, ya, selamat dari kejelekan-kejelekan. Tapi dia tidak membacanya, tidak mentadabburinya, tidak menjadikannya sebagai wirid, aurat yang masyru', yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menyelisihi hadyun Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sedikit kita mendengar sebuah kisah. sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Naam. Beliau memiliki sebuah tempat yang cukup besar, jurnun, tempat yang cukup besar berisi kurma. Naam, kurma itu tidak pernah diambil, belum dipakai, namun ternyata berkurang. Heran sahabat Ubay bin Ka'ab, ada apa ini? Kenapa berkurang? Kurma-kurma saya, sementara saya tidak mengambilnya. Maka Ubay bin Ka'ab bertekad, saya akan menunggu malam ini. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika beliau tunggu di malam itu, ternyata muncul sesosok makhluk seperti anak kecil belum balik, sedang mengambil kormanya. Oh, rupanya orang ini yang mengambil. Maka didekatilah oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, diucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh makhluk ini, diperhatikan oleh Ubay bin Ka'ab, wajahnya wajah manusia, tetapi tangannya, kakinya berbulu anjing. Ya, wajahnya manusia, tetapi tangannya, kakinya ya, berbentuk tangan dan kaki anjing, berbulu anjing. Maka beliau, Ubay bin Ka'ab, langsung menyimpulkan, ini dari kalangan jin. Ya, dan memang dari kalangan jin. Ketakutan ini makhluk yang di hadapan Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab sempat bertanya kepada makhluk ini, apa yang bisa menghalangi kalian dari mengganggu kami? Ya, ketika itu, ya, jin ini, syaitan ini mengatakan, baca ayat kursi di waktu pagi. Maka akan Allah lindungi dari gangguan jin orang yang membacanya sampai sore hari. Dan bacalah ayat kursi di sore hari, maka akan diselamatkan dari gangguan jin sampai pagi hari. Ya, tentu saja Ubay bin Ka'ab tidak percaya begitu saja atau mengamalkannya. Karena jin ini bukan orang yang menyampaikan syariat, bukan. Ya, yang menjadi patokan adalah ucapan Nabi, ya, perintah Nabi. Itulah yang kita amalkan. Bukan sembarang ada orang bicara kita amalkan, tidak. Ya, orang mimpi, orang mengigau, kemudian kita amalkan? Tentu tidak, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, keesokan harinya, Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang kejadian ini, termasuk ucapan jin ini. Ketika seorang muslim membaca ayat kursi di pagi hari, akan diselamatkan dari gangguan jin sampai sore hari. Jin tidak bisa mengganggu. Yang membacanya di waktu sore, maka akan diselamatkan sampai pagi hari. Nah, ternyata Nabi membenarkan. Iya. Ya. Telah berkata jujur makhluk yang buruk ini, yakni syaitan. Dari kisah ini diambil satu faedah, bahwasanya ayat kursi itu bermanfaat sebagai benteng ketika kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita baca di waktu pagi, kita baca di waktu sore, kita baca sebelum tidur, kita baca setiap selesai sholat fardu. Itu yang bermanfaat. Kemudian kita tadabburi, kita amalkan. Nah, adapun kemudian ayat kursi ditulis di kertas, kemudian kertas itu ya dilipat, dimasukkan ke dalam dompet ya agar tidak dicopet. Ya subhanallah, bukan seperti itu Al-Qur'an diturunkan. Kemudian dompet itu ditaruh di belakang apa namanya? Bagian belakang. Ya. Akhirnya dihinakan ayat itu. Dia duduk menduduki ayat, diletakkan di bagian belakang, bagian pantat. Intihan yang seperti ini. Ya. Niatnya memuliakan menjadi apa? Menjadi merendahkan Al-Quranul Karim. Nah, maka sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam bab ini, di dalam bab ta'liq menggantungkan sesuatu, tidak diperbolehkan walaupun dari Al-Quranul Karim. Karena beberapa alasan tadi, dan ini adalah pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di dalam bab ini juga terkait dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyebutkan tentang tiwalah. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu dan tamimah dan tiwalah syirik. Ya. Taib, apa itu tiwalah? Baik, kita masuk pada perkara yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Wat tiwalah, tiwalah itu kata Syekh Muhammad, hiya syai'un yasna'unahu. Sesuatu yang biasa dibuat oleh ahli jahiliyah. Ya. Sesuatu ini dibuat dengan tujuan apa? Yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha. Sesuatu ini menjadi sebab seorang wanita mencintai suaminya. Ya. Merekatkan hubungan. Sebaliknya juga seorang laki-laki, ya, tapi bisa lebih rekat dengan wanita. Naam. Ribut, problem suami istri kelahi, tidak akur-akur. Ya, datang kepada orang, gimana agar akur? Coba kamu pakai ini. Ya, entah itu sesuatu yang dikalungkan, sesuatu yang dipakai di tangan, gelang, cincin, atau yang semisalnya. Dengan maksud agar suami mencintai istrinya atau istri mencintai suaminya. Ini namanya tiwalah. Dan ini juga syirik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, syirik. Jika engkau ingin suamimu mencintaimu atau istrimu mencintaimu, maka tempuhlah sebab-sebab yang masyru', yang disyariatkan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pasangan-pasangan kami qurrata a'yun, sesuatu yang menyejukkan pandangan. Tunaikan hak-hak seorang suami, hak-hak seorang istri, atau kewajiban-kewajibannya. Ya, dengan itulah kemudian akan muncul mahabbah, ya, mawaddah. Bukan dengan kesyirikan. Bukan dengan jimat-jimat, bukan dengan pelet. Ya. Nah, mungkin ini kalau di zaman kita ini namanya pelet. Ini tiwalah. Ya. Nah. Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Ya. Masih tersisa di sini beberapa pembahasan, ya. Baik, mungkin kita akhirkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Semoga yang sedikit ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.